Καλώς.
Είμαστε η Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Και εγώ είμαι ο Σίμος.
Και θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα. Τώρα είναι η πρώτη εκπομπή για την καινούργια χρονιά. Τον Σεπτέμβριο δεν αντοποιήθηκε, δεν κάναμε εκπομπή. Οπότε μια χρονιά θερμή, όπως, ναι. Όπως αναμένεται, έτσι Σίμος.
Βέβαια. Ξεκίνησε και δυστυχώς ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα με το καλοκαίρι, με όλα αυτά τα προβλήματα που μπήκαν στη...
Με μια σειρά ζητήματα, βέβαια.
Με ζητήματα, φωτιές. Κυρίως με τις φωτιές που άρχισε και εδώ δυστυχώς έχουμε θέματα με την έννοια ότι αρκετός κόσμος έχασε και το εισόδημά του και την περιουσία.
Και, και βέβαια, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι παρόλο που ήταν και καλοκαίρι, έτσι το σωματείο δεν σταμάτησε τη δράση του. Σε μια σειρά ζητήματα και με αφορμή και τις πυρκαγιές, όπου από την πρώτη στιγμή μαζέψαμε ήδη πρώτης ανάγκης και για τους πυρόπληκτους. Γενικά τα σωματεία και το πάμε, από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα εκεί στους πυρόπληκτους.
Ιδιαίτερα πρέπει να πούμε και για το σωματείο, έκανε ό,τι έκαναν όλοι. Μάζεψε και τα τρόφιμα που έπρεπε και σαν σωματείο και μεμονωμένοι. Γιατί πρέπει να το πούμε ότι όταν όλοι οι συνάδελφοι, οι περισσότεροι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, αυτό θα φαίνεται και από την ποσότητα αυτών που μαζεύτηκαν. Εγώ έβαθα μια έκπληξη όταν συνάντησα όλη αυτή την αλληλεγγύη και όλα αυτά τα πράγματα που υπήρχαν μέσα στο χώρο του ΠΑΜΕ.
Και βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρουμε, νομίζω, για μια ακόμη φορά, τεράστιες ευθύνες έτσι, που έχει η κυβέρνηση και με τα μέτρα που δεν έχει πάρει ούτε και σε αυτό το τομέα εδώ και χρόνια.
Αυτό
φωνάζουν και τα σωματεία. Πώς έχει υποβαθμιστεί ακόμα και αυτό που λέμε η πυροπροστασία κτλ.
Ναι, μα αυτό το έδειξε καταρχήν οι ίδιες οι καταστάσεις. Αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι αυτοί, επειδή το ζήσαμε, πήγαμε και στον κόμβο της τροφιδιάς.
Ναι, βέβαια, σύσκεψη, σίγουρα πήγε η αντιπροσωπεία του σωματείου.
Πήγαμε με το σωματείο, παρακολουθήσαμε τη συζήτηση. Από αυτό που βγήκε ήταν ότι αν οι άνθρωποι αυτοί δεν έμεναν στον τόπο τους και δεν υπερασπιζόταν την περιουσία τους, θα ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση. Ήταν τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ήταν τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα, συνάδελφοι, ώστε δεν είχαν καμία συμπαράσταση από το κράτος. Ουσιαστικά, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι μόνοι τους έσωσαν την περιουσία τους, κατά κύριο λόγο. Όταν μέσα στο δάσος, στην Εύβοια, δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες, όταν δεν υπήρχε, μόνοι τους κάνανε, κόψανε δέντρα για να κάνουν την αντιπυρική ζώνη και για να σώσουν το υπόλοιπο δάσος. Όσο σώθηκε.
Αυτό ήταν στην πράξη αυτό που και το σύνθημα που βάζουν έτσι και τα σωματεία, ότι ο λαός σώζει το λαό.
Ακριβώς. Και δεν περιμένουμε.
Παρακολουθούμε το θέμα, δεν είναι μόνο απλό, γιατί από εδώ και ύστερα υπάρχουν και φόβοι με τις πλημμύρες. Είδαμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις σεισμούς και καταστροφές να καθυστερούν πάρα πολύ οι επιχορηγήσεις και η βοήθεια από το κράτος. Οπότε είμαστε και σε αυτό το μέτρο που έτσι σε μια ετοιμότητα όπου χρειαστεί να βοηθήσουμε και να...
Και υπάρχει και ένα άλλο, Αλέκο. Εδώ υπάρχει μια προσπάθεια μεγάλου κεφαλαίου ουσιαστικά να κλέψει αυτό το εισόδημα των ρετσινάδων. Ας μιλήσω και καταρχήν για την Βόρεια Εύβοια η οποία πήγαμε σαν σωματείο. Λοιπόν, ο φόβος τους είναι ότι ουσιαστικά μεγάλες εταιρείες μπαίνουν στο χώρο. Και αυτό που ήθελα, την αναβάσωση που έπρεπε να την κάνουν οι ίδιοι και να προσληφθούν οι ίδιοι από το κράτος να κάτσουν, να γίνει αυτή η αναβάσωση, γιατί οι ίδιοι ξέρουν και καλύτερα αυτή τη δουλειά. Ουσιαστικά βάζουν στο παιχνίδι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες τους θέλουν για υπάλληλους με πενιχρούς μισθούς, με αναμφίβολες εργασιακές σχέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπόθηκε στη σύσκεψη ότι κυβερνητικά στελέχη και μάλιστα να το πούμε και συγκεκριμένα ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό μπήκε σαν τον κλέφτη μέσα σε αυτή την περιοχή και τους έλεγε πηγαίνετε στην Τέρμη. Αυτό δείχνει ότι και κάπου πρέπει να πούμε και πώς αυτό που επιδιώκουν είναι δηλαδή αλλαγή χρήσης γης όπου μπορούν και ουσιαστικά να εκμεταλλευτούν τη φύση σε ό,τι παράγει στο για κέρδος.
Έτσι ακριβώς είναι, πάλι για μια ακόμα φορά τα δίνουν όλα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.
Το δίνουν ακριβώς.
Όπως βέβαια αντίστοιχα είναι και οι τελευταίοι νόμοι έτσι που ψηφίστηκαν για να περάσουμε και στα δικά μας έτσι λίγο τα εργασιακά. Οι τελευταίοι νόμοι που ψηφίστηκαν όπως ήταν και ο νόμος του Χατζηδάκη.
Ναι,
αλλά και ο νόμος για το ασφαλιστικό που ψηφίστηκε αρχές Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι εντάξει το Σωματείο την πρώτη στιγμή ήταν εκεί και στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν και στις σκέψεις του πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ. Και βέβαια έχουμε μπροστά μας και τη μεγάλη σύσκεψη που καλούν δεκάδες σωματεία και ομοσπονδίες κλπ.
Και εργατικά κέντρα.
Και εργατικά κέντρα
ώστε να μπορούμε να συντονίσουμε και τον αγώνα.
Ναι, βέβαια,
γιατί
βέβαια.
Εδώ, δεν, όσο εμβαθύνουμε σε αυτό το νόμο, ουσιαστικά έγινε για να μπορέσει να απομονώσει τους εργαζομένους να είναι μόνοι τους. Να μην υπάρχει καμία επαφή με το σωματείο.
Να είναι στις ωρέξεις της εργοδοσίας.
Ακριβώς.
Να μην έχουν καμία βοήθεια. Λοιπόν, και βέβαια και βάσει αυτό το νόμο, έτσι, την πρωτοβουλία που πήρανε, αυτό θα έχει το θέμα, το πώς θα συντονίσουμε τη δράση μας με τα υπόλοιπα σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, ώστε αυτός ο νόμος του Χατζηδάκη, ο λεγόμενος νόμος Χατζηδάκη, εντάξει δεν το προσωποποιούμε, της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, να μείνει στα χαρτιά.
Όχι μόνο στα χαρτιά, να καταργηθεί. Αυτό. Είναι όπως λέγανε και παλιοί, είναι όνειρος για την εργατική τάση. Και θέλουμε να αναλύσουμε λίγο γιατί το λέμε αυτό. Όταν επιδιώκει διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Με ατομικές συμβάσεις θέλει να καθορίζεται από τον εργοδότη και τον κάθε εργαζόμενο το τι, πόσο θα δουλέψει. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι τερματίζει το 8ωρο και σε συμφωνία με τον εργοδότη πόσες ώρες θα δουλεύει και πολλές από αυτές τις ώρες θα δουλεύει θα είναι και απλήρωτες. Αυτό είναι πρώτη φορά στα χρονικά. Πάντα, και μάλιστα αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς την έγκριση του σωματείου. Μα είναι δυνατόν ποτέ να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ ενός εργοδότη και ιδιαίτερα ένα μεγάλο εργοδότη με έναν εργαζόμενο μόνο του. Πόση θα είναι η αντίσταση αυτού του ανθρώπου. Πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την απειλή, ας πούμε, ή κάνεις αυτά τα πράγματα, ή δέχεσαι αυτά που σου προτείνω, ή απολύεσαι. Δεν είναι απλό.
Και μια σειρά ζητήματα όπως το 8ωρο και την κατάργηση του 8ωρου, αλλά και της αμοιβής των υπεροριών.
Ακριβώς. Και επιπλέον, αυτό το νομοσχέδιο δεν θέτει μόνο αυτό, που κατά κύριο λόγο είναι η ραχό κοκαλιά ουσιαστικά του εργαζόμενου. Θέτει και ένα θέματα όπως με τη λειτουργία των σωματείων. Καθιερώνει ένα ηλεκτρονικό μητρό που πρέπει να ενταχθούν όλα τα σωματεία.
Αυτό το περιβόητο.
Γενικό μητρό. Όπως το. Ακριβώς οι δικαλιστικών οργανώσεων που πρέπει να εγγραφτούν όλοι, να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με αυτό και επιπλέον ότι πρέπει εδώ να μπουν και οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο για μένα.
Είναι πολύ μεγάλο χτύπημα αυτό που λέμε στη δράση των σωματείων.
Ναι, και ίσως και μεγάλη υποκρισία, λέγω. Ναι. Γιατί εδώ όλοι αυτοί οι κύριοι κάμπτονται για τα προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι προσωπικό δεδομένο να υπάρχει, να ξέρει ο άλλος ηλεκτρονικά τι ψήφισες.
Και βέβαια, όχι μόνο αυτό, δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε εργοδότη να πάρει τα στοιχεία του σωματείου, των μελών που ψηφίσανε, όλες των σωματείων, τέλος πάντων. Και βέβαια...
Και επιπλέον είναι και το ότι τα κριτήρια για να κάνεις απεργία. Είναι δυνατόν να σου καθορίζει τέτοια ποσοστά και μάλιστα όλα αυτά να γίνονται ηλεκτρονικά? Ποιος μου ενώ ξέρουμε ότι
συνεχίζει ότι θα είναι
και δεν θα είναι διαβλητό. Μα είναι δυνατόν εδώ τώρα δεν μπορέσαμε να είχαμε να είναι οι εκλογές οι οποίες έχουν αποστολική ψήφο. Θα υπάρχει περίπτωση να έχουμε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και αυτές να μην είναι διαβλητές? Δεν είναι δυνατόν αυτά να μην γίνουν με φυσική παρουσία. Δεν νοείται να γνωρίζει το τι ψηφίζει ο εργοδότης. Επιπλέον, το μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι το ότι δεν μπορεί αν δεν μπεις μέσα σε αυτό το
δίκτυο. Δεν σε αναγνωρίζει πουθενά.
Δεν σε αναγνωρίζει
πουθενά. Δεν μπορείς αυτά να υπογράψεις συλλογική σύμβαση. Ένα σωματείο, μια ομοσπονδία.
Και μάλιστα σωματεία.
Δεν μπορεί να προκηρύξει μια απεργία. Ακόμα και αυτή η χρηματοδότηση, πάντων η επιχορήγηση που δίνει στα σωματεία για τη λειτουργία τους,
ακόμα και αυτή θα κοπεί.
Δημιουργώντας έτσι και ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στα σωματεία.
Επιπλέον τα συνδικαλιστικά στελέχη δεν έχουν καμία προστασία πλέον. Ενώ πάντα βγαίνανε μπροστά για την υπεράσπιση των εργαζομένων, τώρα θα μπορεί και να τους απολύει.
Είχαμε και παράδειγμα προγραμματιστά στα μεταλλεία της Χαλκιδικής που απολύθηκε ο πρόεδρος του σωματείου.
Και δεν τον βάζουν και μέσα συνεδρίαση. Γιατί και ας είναι ακόμα πρόεδρος. Επιπλέον, το μεγάλο επίσης πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να... δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε σε μια επιθεώρηση εργασίας να υπερασπιστεί έναν εργαζόμενο.
Εντάξει, εμείς σίγουρα με τη δράση μας και με το αυτό προσπαθήσουμε μέσα στον χώρο διάση να συμπληρώσουμε τους εργαζόμενους μέσα στο σωματείο και να παλέψουν έτσι αθληστεύοντας στην πράξη αυτό το νόμο. Και έχουμε και παράδειγμα πρόσφατο με τους συναδέλφους εκεί στην Ινιφούντ, όπου εκμεταλλευόμενοι και το νόμο Χατζηδάκη, κατευθείαν από μισθωτούς έτσι, που τους είχε βέβαια μετρήνουν συμβάσεις, κάθε τρεις μήνες ανανεώνανε, τους είπε ότι τους κάνει εγώ μου freelance, έτσι, με μπλοκάκι.
Το τι παιχνίδι είχαν αυτοί.
Χωρίς δικαιώματα, χωρίς δώρα, χωρίς λεπτά κτλ. Και βέβαια εκεί, σπηρώνοντας και στο σωματείο εκεί ψηφισμού τουρισμού, αποφάσισαν κινητοποιήσεις και είδαμε πόσο πολύ συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που γίνανε και στα γραφεία της εταιρείας και με την απεργία, όπου εκεί η εταιρεία τα πήρε πίσω και δεν έκανε ορίς του
πρώτης. Έκανε 2016 συμβάσεις εργασίας, οι οποίες ήταν μερικής απασχόλησης, τις έκανε κατευθείαν ορίς. Το τι πέτυχαν αυτοί οι συνάδελφοι θα είναι ουσιαστικά θα έχει κερδίσει όλη η εργατική τάξη. Γιατί μπόρεσαν και σπάσανε αυτό το απόστημα. Και δεν έγινε μόνο σε μία πόλη, έγινε σε πάρα πολλές. Και αυτό αποδεικνύει πως μαζικά σωματεία δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα καταλαβαίνουν καλύτερα πως αυτό το σύστημα που λέμε χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά.
Χωρίς
αφεντικά.
Χωρίς αφεντικά, ακριβώς.
Έτσι. Αν λοιπόν δεν δουλέψουν οι εργάτες, η εταιρεία δεν πρόκειται να έχει κέρδο. Και γι' αυτό και αναγκάστηκε να κάνει τις συμβάσεις.
Και μάλιστα το έκανε στην απεργία, πριν γίνει η απεργία. Και παρόλα αυτά, παρόλο που κερδίσαν οι συνάδελφοι, η απεργία έγινε κανονικά.
Και βέβαια, σίγουρα εμείς και στο σωματείο, αλλά και όλα αυτά τα σωματεία και ομοσπονδίες δηλώνουμε ότι δεν θα καταθέσουμε κανένα μητρό, κανένα καταστηματικό, καμία οικονομική κατάσταση στο γεμισό, αυτό το κρατικό μητρό, έτσι. Δηλώνουμε ότι δεν θα πραγματοποιήσουμε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Θα πούμε και αργότερα για τις αρχιδεσίες που έχουμε σε ένα μήνα, βέβαια.
Αυτό.
Λοιπόν, και καλούμε και όλα τα σωματεία να πράξουν το ίδιο.
Μα εξυπακούεται ότι ταξικό σωματείο δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτό. Αυτά θα το μπορούσαν να ταιριάξουν σε κάτι σωματεία από αυτά που εκλέγονται οι άνθρωποι της ΓΕΣΕ. Σε αυτή, ναι, δεν έχουν κανένα φόβο και γι' αυτό δεν μπόρεσαν δεν έκαναν τίποτα να εμποδίσουν την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη. Ο Παναγόπουλος και η παρέα του. Μπορεί να εκλεχθεί και με αυτόν τον τρόπο και με ηλεκτρονικά. Το ταξικό σωματείο όμως δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτές τις πρακτικές. Είναι αντίθετος και στην ιδεολογία του και στον τρόπο σκέψης του τουλάχιστον 40 χρόνια που εφαρμοζόταν ο παλιός νόμος. Ο 1640.
Το 1664.
Ο 1664. Γιατί καταργούν αυτό το νόμο. Και αυτό πρέπει να το σκεφτεί όλος ο κόσμος. Όλοι οι εργαζόμενοι. Γιατί καταργούν αυτό το νόμο. Καταργούν αυτό το νόμο που ουσιαστικά είχε τόσα χρόνια που διείπει τη συνδικαλιστική δράση. Και μου το φέρνουν κάποιος και φέρνουν αυτό το... Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά αυτό το πράγμα. Αυτό το έκτρωμα και αυτό το έκτρωμα ουσιαστικά για να βάλουν, για να μην μπορεί να σηκώσει ο εργαζόμενος κεφάλι.
Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό καλούν τα συνδικάτα. Έτσι την 3η, 5 Οκτώβρη, 6.30 ώρα στο γήπεδο του Sporting, του μπάσκετ, είναι στο σταθμό τρένου Άγιος Ελευθέριος, για όσους συναδέλφους δεν το γνωρίζουν. Όπου εκεί θα συζητήσουμε και θα δούμε πώς θα συντονίσουμε τη δράση μας και με άλλα σωματεία.
Βέβαια.
Λοιπόν, νομίζω να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. μετά το μουσικό διάλειμμα. Θα περάσουμε λίγο έτσι στην γενική μας συνέλευση στο ΔΣ που πραγματοποιήθηκε μέσα στο Σεπτέμβριο. Να πούμε ότι έγινε γενική συνέλευση σωματείου στο
πάρκο, στο
Μουσείο Μακρονήσου εκεί στην Αγία Σωμάτων, σε ανοιχτό χώρο. Βέβαια συμμετείχαν αρκετοί συνέδελφοι. Συζητήθηκε έτσι, υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων. Αφέθηκε μια εικόνα βέβαια από τους χώρους δουλειάς, από τη δράση του σωματείου κτλ. Και βέβαια και μια σειρά αποφάσεις για το επόμενο διάστημα που να πούμε ότι υποψηφίστηκαν βέβαια ομόφωνα
όλη
την γενική συνέλευση. Έχουμε το επόμενο διάστημα και τη μάχη των αρχαιρεσιών.
Πρώτο σταθμό βέβαια, πρώτο σταθμό είναι καταρχήν πρέπει να το λέμε ότι είναι 26, συγγνώμη, είναι η μάχη, η σύσκεψη η οποία γίνεται στις 5 του μηνός με το, για το κάλεσμα που είναι στις σύσκεψη
στο γήπεδο
στο γήπεδο του Σπόρτινγκ. Αυτό ήταν και με απόφαση γενικής συνέλευσης.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν. Από εκεί και πέρα πρέπει υπάρχουν σαν τέτοιο ότι καθορίστηκε και η ημερομηνία των εκλογών.
Όχι η ημερομηνία, εντάξει, 26 Δεκάτου θα γίνει η εκλογολογική συνέλευση και αντίστοιχα μετά από κάποιες μέρες θα γίνει και στο παράδειγμα του Πειραιά. Και βέβαια η Γενική Συνέλευση Περιοριστική καθορίζει τις μέρες που θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες. Να πούμε εντάξει ότι δεν ξεκινάμε βέβαια από την αρχή.
Όχι,
έτσι, εδώ και 3 χρόνια, γιατί είχαμε πέσει και πάνω στην πανδημία, εδώ και 3 χρόνια το σωματείο έχει δράση, έχει παρέμβαση στους χώρους δουλειάς, οπότε πρέπει αυτό κάπως έτσι να το αποτυπώσουμε και στη
γενική
αρχαιρεσία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή την περίοδο και, μετά, και για τον λόγο για αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα, για τον νόμο έτσι Χαρτιδάκη που δυσκολεύει μια σειρά ζητήματα της δράση του σωματείου ή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπήρωση των συναδέλφων γύρω από το σωματείο.
Ότως ή άλλως όμως, κύριε Αλέκου, το σωματείο είναι τα μέλη. Και αυτό πρέπει να το δείξουμε. Δηλαδή όσο πιο πολύ ψηφίσατε, όσο πιο πολύ συσπηρώνονται στο σωματείο, τόσο περισσότερα μπορούμε να κερδίσουμε. Αυτό ήταν και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μπορέσουμε να επιδιώξουμε περισσότερες εγγραφές, όσο γίνεται περισσότερες εγγραφές στο σωματείο.
Και την τελευταία στιγμή βέβαια.
Έστω και την τελευταία στιγμή οι συνάδελφοι πρέπει και οι παλαιότεροι, αλλά και να έχουν και νεότεροι συνάδελφοι και ηλικιακά στο σωματείο.
Και στις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις το έχεις παρατηρήσει. Ότι γενικά υπάρχει νέος κόσμος. Εμείς οι δύο, ας πούμε, θεωρούμαστε από τους πιο μεγάλους.
Χάρηκα. Και εγώ χάρηκα ιδιαίτερα από ηλεκτρικές εταιρείες, ας πούμε, από τη Σόλ. Είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό προσέλευσης ανθρώπων και από όλους τους χώρους και από λογιστικά γραφεία. Αυτό όλο πρέπει να. Όλη αυτή η συμμετοχή πρέπει να μετουσιαστεί και σε ψήφους. Συνάδελφοι, κακώς ενδυναμωμένο το σωματείο. Μαζί και κατά συνέπεια και η Ομοσπονδία θα μπορέσουν να πετύχουν πολλά πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Για ένα ισχυρό σωματείο μπορεί να κερδίσει, μπορεί να πετύχει τη σύμβαση η οποία έχουμε να υπογράψουμε από το 2009. Και έτσι θα μπορέσουμε να πιέσουμε και την εργοδοσία. Γιατί η εργοδοσία πιέζεται μόνο όταν βλέπει κόσμο συσπηρωμένο στο σωματείο. Αλλιώς είναι κάτι το οποίο. Αδιαφορεί.
Καλά, σίγουρα. Και ποιοι είστε εσείς και πόσα άτομα εκπροσωπείτε. Άλλωστε σε συζητήσεις που έχουμε κάνει παλιότερα έτσι, με εργοδοτικές οργανώσεις, η πρώτη κουβέντα ήταν πόσα άτομα εκπροσωπείτε και πόσα άτομα είστε στο σωματείο κτλ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η μεγαλύτερη έτσι, συμμετοχή.
Ναι, η μεγαλύτερη συμμετοχή και
για συναδέλφων.
Γι' αυτό έχουν πάρθει απόφαση να έρθουμε όσο περισσότερο κοντά γίνεται και σαν Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σαν μέλη. Όλοι πρέπει να φροντίσουμε να ασχοληθούμε ενεργά με αυτό. Πρέπει να, η επαφή με το Μητρό να είναι πάρα πολύ καλή. Τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουν συσκέψεις και ήδη υπάρχει, έχουν προγραμματιστεί δύο στα δυτικά και τα βόρεια.
Ναι, και εμείς το παράρτημα λοιπόν εβδομάδα θα πραγματοποιήσουμε ένα ανοιχτό ΔΣ, το οποίο βέβαια θα συζητήσουμε και εκεί πέρα και τη δράση μας μέσω της αρχαιρεσίας. Και θα πάρει ας πούμε και τη μορφή σύσκεψης, αλλά είπαμε έτσι να το κάνουμε ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο. Είναι πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν και τους εργαζόμενους αυτή την περίοδο, έτσι. Είναι και το θέμα και της ακρίβειας που βλέπουμε μπροστά μας και της μια σειρά αυξήσεις και στη ΔΕΗ, αλλά και στα, σε διάφορα βασικά αγαθά.
Σε όλο το φάσμα που ακουμπάει τα λαϊκά στρώματα. Είμαστε και εμείς μέρος της εργατικής τάξης και έχουμε βιώσει όλα αυτά που λέει και ο Αλέκος, δηλαδή όλη, και την ακρίβεια και, και τη μείωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Γι' αυτό και το σωματείο θέλει στην επαφή αυτή που θα έχει με τα μέλη του να υπάρχουν και οι περιοδίες οι οποίες θα γίνουν και στα λογιστικά γραφεία και σε μεγάλες ηλεκτρικές εταιρείες.
Πρέπει να όλα αυτά. Μεγάλος προγραμματισμός έτσι εξορμήσεων ώστε να μέχρι τη Γενική Συνέλευση που επιδιώκουμε έτσι να είναι πολύ μεγάλη σε συμμετοχή.
Σε συμμετοχή και γι' αυτό έχει δύο αντίστοιχα. Πολύ καλή επαφή με το Μητρό, όπως είπαμε νωρίτερα. Και εγγραφή νέων μελών. Έχουμε βάλει στόχους και πρέπει να το πραγματοποιήσουμε.
Βέβαια, σίγουρα. Στόχοι των νέων εγγραφών. Να πούμε βέβαια ότι επιδιώκουμε ότι φέτος να μπουν κάλπες και σε μια σειρά έτσι, παραπάνω έτσι, μέρη, όπως είναι στα δυτικά, τέλος πάντων στο Περιστέρι, με μια τελευταία, τελευταίο διάστημα στα δυτικά και στα βόρεια έχουμε, υπάρχει καλύτερο συντονισμός, καλύτερη δράση με το σκοπό δηλαδή που έχουμε βάλει και στόχο εδώ και κάποια χρόνια για, για λειτουργία παραρτήματος σε αυτές τις περιοχές και βέβαια και στο παράρτημα του Πειραιά, όπως στις προηγούμενες εκλογές, θα είναι κάλπες έτσι και στη Νίκαια, όπου υπάρχει και μεγάλο μέρος έτσι, του Μητρώου, και στο κέντρο του Πειραιά. Μια σειρά και σε χώρους δουλειάς θα επιδιώξουμε, αν μας αφήσουν βέβαια, γιατί υπάρχει και ο κορονοϊός και υπάρχει και η εργοδοσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κορονοϊό και να πει ότι λόγω
της
κατάστασης δεν μπορεί να...
Ναι. Αυτό που λέτε στο νόμο Χατζηδάκη, οι επαφές αυτές με τους εργαζόμενους μπορούν να χαρακτηριστούν η ψυχολογική βία. Είναι κάτι που μου ήρθε τώρα, ενώ εμείς επιδιώκουμε ουσιαστικά να έχουμε μια καλύτερη επαφή με τους συναδέλφους για να τους εξηγήσουμε και για τις αρχαιρεσίες και με τον νόμο Χατζηδάκη μπορούμε να βρούμε και καθημένοι, αν ήμασταν την πρώτη του ήχου.
Σίγουρα, μπορεί να σου πει απαγορεύεται.
Απαγορεύεται να πεις.
Εδώ το έχουμε συναντήσει τώρα σε μια σειρά, το έχω συναντήσει και εγώ, σε μια σειρά χώρους δουλειάς, έτσι, που πας να δώσεις μια ανακοίνωση και σου λέει πέρασε απ' έξω γιατί εδώ είναι ιδιωτικός χώρος.
Τώρα με τον καινούργιο νόμο χαρακτηρίζεται και ψυχολογική βία.
Μπράβο, ναι. Ότι ασκεί ψυχολογική βία στον
εργαζόμενο.
Ναι, ναι.
Έτσι πάμε σε. Είναι τελική ευθεία για τις εκλογές. Όπως είπαμε, η εκλογοαπολογιστική στις 26 του μήνα και αποφασίζει.
Εντάξει, βέβαια και μια σειρά άλλη αποφάση που πήραμε στο Γενική Συνέλευση, έτσι για τη συμμετοχή σε μια σειρά κινητοποιήσεις, όπως ήταν και αυτή η κινητοποίηση που έγινε, γιατί σίγουρα λέμε ότι πρώτος και κύριος στόχος εδώ στη Σωματείου είναι η παρέμβαση στους χώρους δουλειάς, αλλά μην ξεχνάμε, το έχουμε πει και αρκετές φορές, την παρέμβαση πρέπει να έχουμε και στις γειτονιές, ο καθένας εκεί που μένει. Γιατί εντάξει, είμαστε στη δουλειά, αλλά τα απογεύματα πάμε σπίτι μας και μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν στις γειτονιές.
Ναι,
όπως χαρακτηριστικά θα πούμε και το πρόβλημα με τα σκουπίδια, αλλά και στα δυτικά προάστια, δυτική Αθήνα και με το πρόβλημα και στον Πειραιά, βέβαια, στο Κερατσίνη, που πάνε και εκεί να φτιάξουν εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων. Λοιπόν, μια τέτοια κινητοποίηση έγινε και στον Πειραιά, Βασαλιμάς, ο Βασαλιμάς, ναι. Λοιπόν, εκεί τι έχουμε τώρα. Έχουμε ένα 16% του ΟΛΠ, του λιμανιού δηλαδή, που παραχωρείται παραπάνω, παραχωρείται και αυτό στην Κόσκο, το κινέζικο έτσι μονοπόλιο. Λοιπόν, που παραχωρείται έτσι ένα πλέον 16%. Και μια σειρά ζητήματα που δημιουργούνται και έχουν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα στο λιμάνι, όπως είναι τα έργα στην Πειραϊκή, πάνε να φτιάξουν καινούργια προβλήτα, το αποτέλεσμα και τη μόλυνση αλλά και το αποκλεισμό του κόσμου εκεί από την πρόσβαση στη θάλασσα. Επιδιώκουν αυτό που είπαμε πριν, να φτιάξουν και άλλα. Έχουν στο μυαλό τους αυτοί για διάφορα ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα που καμία σχέση δεν έχουν με τις ανάγκες έτσι του κόσμου της περιοχής εργατικής τάξης του Πειραιά. Όπως καταλαβαίνουμε με όλα αυτά, η ελεύθερη χώρη, όλο.
Γενικότερα υποβαθμίζεται και η ζωή των ανθρώπων. Αυτό, όλα αυτά είναι καθαρά, ο σχεδιασμός αυτός είναι να αυξήσουν τα μονοπόλια, τα κέρδη τους. Δεν έχουν κάτι να περιμένει ο λαός από όλα αυτά. Δηλαδή, ακόμα και όλα αυτά που σχετίζονται με την παραλιακή ζώνη, με το καζίνο, στο ελληνικό. Όλα αυτά, μην έχει κανείς πεποίθηση. Ότι, μην έχει κανείς την ψευδέστηση ότι έγιναν για να μπορέσει να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του ανθρώπου, των απλών λαϊκών ανθρώπων. Έγιναν καθαρά για τα κέρδη. Και γι' αυτό και το σωματείο μου, σε κάθε τέτοια δραστηριότητα προσπαθεί να συμμετέχει. Όπως συμμετείχε, νομίζω και σε μια παρέμβαση χθες για την υγεία, που έγινε στις συνοικίες στην περιφέρεια. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να δώσουμε να καταλάβουμε ότι δεν παλεύουμε μόνο για το επάγγελμα, παλεύουμε κατά κύριο λόγο και για όλες τις...
Και μια σειρά ζητήματα που ασχολούν την εργατική τάξη και στις γειτονιές μας. Βέβαια, ένα άλλο θέμα που και η απόφαση που πήραμε, έχουμε ξαναπάρει πρωτοβουλία στο παρελθόν, είναι αυτό το θέμα για την τηλεργασία. Είχαμε ξανακάνει και παλιότερα μας συνεργασία με τα σωματεία των επικοινωνιών του ΣΕΤΥΠ
και των ιδιωτικών αλλήλων. Γενικότερα, μια τέτοια πρωτοβουλία πάλι είναι στις 11 του μηνός, οι οποίες στο Σύνταγμα, για να μπορέσουμε να παλέψουμε μαζί με τα ανάλογα σωματεία που κατά κύριο λόγο πλήττονται, γιατί η τηλεργασία είναι κατά κύριο λόγο σε συγκεκριμένους κλάδους. Δηλαδή, στην οικονομία, στις τηλεπικοινωνίες, σε εταιρείες οι οποίες έχουν μεγάλα τμήματα πωλήσεων. Αυτά μπορούν κατά κύριο λόγο να επιβάλλουν την τηλεργασία και γι' αυτό
είχαμε βάλει βέβαια σαν σωματείο, ολοκλήρωση όμως.
Ναι, αυτή η μορφή, θέλω να πω, αυτή η μορφή εργασίας που λένε, η τηλεργασία, σε απομονώνει καταρχήν από το συνάδελφο.
Αυτό επιδιώκουν
καταρχήν. Φυσικά πέρα από το οικονομικό τους όφελος, το οποίο είναι μόνο για αυτούς όμως, δεν είναι και για μας. Δηλαδή η τηλεργασία προσθέτει, ενώ μπορεί να πεις ότι ξέρεις τι γίνεται, δεν θα πάω στη δουλειά και γλιτώνω κάποια έξοδα. Τα έξοδα τα οποία δημιουργούνται μέσα στο σπίτι είναι πολύ περισσότερα. Ο εξοπλισμός, κανένα, εγώ δεν είδα σε αυτούς που δουλεύουν, όσους ξέρω που δουλεύουν τηλεργασία, δεν τους επιδότησε τον εξοπλισμό η επιχείρηση.
Ναι, σε λίγες. Πολύ σε λίγες.
Σε πολύ λίγες. Ναι. Εγώ δηλαδή τις μετράμε στα δάχτυλα τώρα. Ναι. Κατά κύριο λόγο του παρέθηκαν οι εργαζόμενοι.
Εμείς είχαμε βάλει τότε από την αρχή της πανδημίας, σαν αίτημα και του σωματείου, ότι όσο υπάρχει η πανδημία, όσο υπάρχει ο κορονοϊός, μόνο έτσι θα δεχτούμε να... Υπάρχει έτσι εργασία, αλλά μια σειρά ζητήματα. Να υπάρχει παραπάνω επιδότηση και στα μηχανήματα, αλλά και στο ρεύμα και στη θέρμανση κτλ. Και βέβαια αυτό που λέμε τώρα είναι ότι σταδιακά όλοι να επιστρέφουν στους χώρους δουλειάς, με τα κατάλληλα μέτρα βέβαια.
Υπάρχει προστασία στους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πάρα πολύ κόσμο, θα μπορούσαν να πάρουν και μέτρα τα οποία επιπλέον να υπάρχει γιατρός εργασίας, μόνιμος γιατρός εργασίας. Και όχι να...
Όμως νομίζω πάνω από 50 είναι...
Ναι, πάνω από 50. Αλλά όχι όταν είναι εκεί. Πρέπει να έχεις γιατρό εργασίας. Εδώ υπάρχουν επιχειρήσεις, πάνω σε μεγάλες ηλεκτρικές εταιρείες, που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν και ένα γιατρό. Που να έχει μόνη παρουσία. Όπως επίσης, εμείς λέμε και όχι μόνο σε αυτά τα θέμα της τηλεργασίας. Πρέπει να υπάρχουν, το επιτρέπουν οι καιροί. Και δεν είναι ανέκδοτο αυτό, συνάδελφοι. Αύξηση μισθών. Τα κέρδη τους είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αυτός ο πλούτος πρέπει να μοιραστεί και αυτός που μοιράζεται μόνο μοιράζεται με αύξηση μισθών. Προσλήψεις μόνο συναδέλφων. Και οι αύξησεις αυτές να μην πηγαίνουν με οποιαδήποτε αξιολόγηση. Όχι στην αντιδατικοποίηση. Όχι καμία παρέμβαση για την κυριακάτικη αργία. Και φυσικά αυτό που είπαμε και νωρίτερα, συνδυασμένα όλα αυτά με συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό είναι το κατά κύριο λόγο η βραχονισίδα η οποία πραγματικά μπορεί ο εργαζόμενος να μπορέσει να επιβιώσει. Γιατί μόνο όταν έχει ένα πλέγμα από δικαιώματα μπορεί να τα ανταπεξέλθει στη ζωή του. Πρώτα θα εξασφαλίσουμε την εργασία και την υγεία μας και μετά ό,τι μπορεί καλύτερο για αυτόν. Αλλά είναι κομβικό σημείο ο κάθε κράτος να έχει συλλογική σύμβαση εργασίας.
Και βέβαια, εδώ αξίζει να αναφέρουμε έτσι ένα παράδειγμα. Τώρα, σήμερα βγήκε η είδηση ότι η γνωστή πολυεθνική Ράις, τέλος πάντων στην Αμερική, τι έκανα, βρήκε σαν ευκαιρία την τηλεργασία, έτσι, στο σύνολο των 40.000 υπαλλήλων έτσι, που εργάζονται, θα τους δώσει δυνατότητα να εργάζονται με τηλεργασία και βέβαια θα τους μειώσει το μισθό. Έτσι, είναι η ευκαιρία.
Μα είναι και η ευκαιρία σε αυτό.
Έτσι και αλλιώς βγαίνει κερδισμένη από μια σειρά ζητήματα που είδαμε, έτσι, μείωση των τουρκικών, τα τουρκικά κόστη των εταιριών, αλλά θέλει ακόμα περισσότερα κέρδη και θα μειώσει παραπάνω τους μισούς τους εργαζόμενους.
Εγώ, Αλέκο, τηλεργασία, αυτό που επιδιώκει, για την τηλεργασία, το σύστημα αυτό επιδιώκει. Ουσιαστικά να απομονώσει τους συναδέλφους και φυσικά να αυξήσει τα κέρδη της. Και μπορεί να το αυξήσει, μόνο χάρη, ας πούμε, η Price που λες, κάποτε είχε πει ότι ξέρεις τι γίνεται, να αφήσω από τα 3 κτίρια το 1. Δεν είναι αυτό κέρδος για αυτούς. Εμείς τι κερδίζουμε. Στηβάζομαστε στο σπίτι μας όλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χωρίς να έχουμε επαφή και με τους συναδέλφους.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο δεύτερο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. διαφημιστικό διάλειμμα. Να περάσουμε σε ένα θέμα τώρα έτσι πολύ σοβαρό που έχει βγει και τις τελευταίες μέρες. Είναι το θέμα των γεγονότα που γίνανε και στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη, έτσι, με αυτές τις φασιστικές ομάδες εκεί που ξεμητήσανε. Είτε λέγονται Χρυσή Αυγή, είτε εμφανίζονται με άλλα ονόματα κτλ. Να πούμε βέβαια ότι έτσι πριν από αυτό, ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το σωματείο μας, το παράρτημα, συμμετείχε στην κινητοποίηση που έγινε για τα 8 χρόνια τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα. 18 του Σεπτέμβρη. Μια κινητοποίηση μαζική, όπου εκεί μαζί με, και με άλλους φορείς, για πρώτη φορά, αφού μετά από κάποιες ομιλίες που γίνανε εκεί στον χώρο της δολοφονίας, έγινε πορεία στο μπλόκο της Κοκκινιάς. Έτσι μια συμβολική κίνηση, στον χώρο που είχαν εκτελεστεί χιλιάδες αγωνιστές, κομμουνιστές στην κοκκινοπλόκο της Κοκκινιάς 44, εκεί κατέληξε η σημερινή πορεία. Και βέβαια, φετινή πορεία, συγγνώμη. Και βέβαια, για μια φορά ακόμα, αυτό που φωνάξαμε, είναι ότι ο λαός και η νεολαία δεν ξεχνάει τα δεκάδες εγκλήματα των ναζί εγκληματιών της Χρυσής Αυγής, σε βάρος της εργατικής τάξης, του λαού, εργαζομένων, πληθυντών κτλ. Και βέβαια, όπως έχουμε τονίσει και εμείς εδώ πέρα, και το Σωματείο δηλαδή, τώρα σε λίγες μέρες μειώνει και ένας χρόνος την απόφαση του δικαστηρίου που έβαλε την ηγεσία της Χρυσής Αυγής στη φυλακή, ότι δεν εφησυχάζουμε το που λέμε την πάλη μας απέναντι στο φασισμό. Και δηλώνουμε καθαρά ότι όπου και αν εμφανίζονται οι φασίστες, τους απομονώνουμε, αναδεικνύουμε ότι για ποιους δουλεύουν, έτσι, βιομήχανους, κομμουνιστές, μεγαλοεργολάβους, τραπεζίτες και τα λοιπά.
Το μακρύ χέρι του
συστήματος. Και βέβαια, μετά από λίγο, μετά από λίγες μέρες, ήρθα να βεβαιώσουν αυτό το, ότι ο φασισμός, δεν έχουμε τελειώσει το φασισμό, γιατί δεν έχουμε τελειώσει βέβαια με το σύστημα αυτό που τον εκτρέφει. Ήρθαν τα γεγονότα στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Εκεί αυτό, λοιπόν, είχαμε επίθεση, άγρια επίθεση σε μέλη φοιτητικών παρατάξεων, οι οποίοι είχαν πάει να μοιράσουν ανακοινώσεις και να διαδηλώσουν απ' έξω από το σχολείο, όπου από μέσα από το σχολείο είχαν παρισφύσει διάφορες φασιστικές ομάδες και περιθωριακά στοιχεία, μέχρι πούλιγκαν και τα λοιπά, έτσι, που στόχο έχουν βέβαια και το μαθητικό κίνημα και τις διεκδικήσεις των μαθητών.
Το κακό, Αλέπο, είναι ότι το σύστημα θέλει να εξισώσει, φαρμόζει πάλι την...
Σίγουρα, θα πούμε βέβαια και τις ευθύνες που έχουν και η κυβέρνηση, αλλά και μια σειρά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πώς παρουσιάζουν το θέμα.
Ακριβώς. Εδώ έφτασε λοιπόν ο άνθρωπος της κυβέρνησης, ο υφυπουργός παιδείας, να εξισώνει αυτά τα δύο άκρα και να δικαιολογεί και τους φασίστες. Και ότι ουσιαστικά οι φασίστες ενεπλάκησαν με το... επιτεθήκανε οι δημοκράτες τους φασίστες. Δηλαδή αυτό είναι, που δεν μπορεί να το χωρέσει κανείς, το ότι ενώ οι άνθρωποι αυτοί πήγαν καθαρά να υπερασπιστούν τους μαθητές που υπήρχαν στο ΕΠΑΛ, ξαφνικά βρέθηκαν και κατηγορούμενοι ότι ουσιαστικά προκάλεσαν και τη βία.
Εντάξει, είναι χρόνια αυτό το επιχείρημα, τα δικάζουμε και τη βία που και αν προέρχεται, είναι χρόνια και εξυπηρετεί έτσι, αυτό που λέμε την κυβέρνηση. Εξισώνουν την πάλη των εργατών, την πάλη των φοιτητών, έτσι, με τη δολοφονική δράση των φασιστικών αυτών ομάδων. Και βέβαια, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τους ξεπλένουν μια χαρά. Και βέβαια, για μια ακόμη φορά, πρέπει να αναδείξουμε μάλλον και τις ευθύνες της αστυνομίας. Έτσι, λοιπόν, τα μάτια εκεί πέρα που βρίσκονταν στην περιοχή, εκτός ότι δεν κάνουν καμία επέμβαση, δεν εμποδίσανε αυτές τις ομάδες, οι οποίες οποίες έκαναν επίθεση με πέτρες, ξύλα, μολότοφ, λωστάρια κτλ. Και αυτό που κάνετε είναι να εμποδίσουν εκεί τους γονείς, τους εκλεγμένους συνδικαλιστές, καθηγητές και δάσκαλους της περιοχής, να τους επιτηθούν με χημικά και να μην τους αφήσουν να πλησιάσουν στο σχολείο. Λοιπόν,
αυτό είναι κατά κύριο λόγο, γιατί τελικά ο ρόλος κάποιες φορές της αστυνομίας είναι τέτοιος που ουσιαστικά θέλει, όπως είπες και εσύ, να μπορέσει να δικαιολογήσει αυτές τις καταστάσεις. Όμως στα μάτια του λαού δεν δικαιολογούνται. Δεν μπορείς να εξισώνεις ότι τους αγωνιστές με τους φασίστες. Όλοι ξέρουν τον ρόλο τους. Και μπορεί και, όπως είπες και εσύ, η Χρυσή Αυγή να τελείωσε.
Η ηγεσία
της. Αλλά τα διάφορα κόμματα και οι διάφορες ομάδες ζουν και υπάρχουν. Γι' αυτό πρέπει όλοι να έχουμε έναν εφησυχασμό.
Όχι, βέβαια, τα μάτια μας ανοιχτά όπου και να πεθούν, γιατί και μετά από αυτά τα σκηνικά παρατηρήσαμε σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, έτσι να βγουν, να βγαίνουν και να βάφουν και να βρωμίζουν με τα συνθήματά τους εκεί τους το χώρο. Λοιπόν, βέβαια η απάντηση και από το κίνημα και από τα σωματεία ήταν άμεση, όπου την επόμενη μέρα οργανώσαν μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο εκεί στην περιοχή της Σταυρούπολης και μια σειρά παρεμβάσεις και στην Εξωυπουργείο Μακεδονίας Θράκης και στην πρωτοβάθμια, έτσι, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου βέβαια τις αναδείξαν και τις ευθύνες του διευθυντή εκεί πέρα, του σχολείου και των καθηγητών, οι οποίοι αφήσαν τους φασίστες εκεί να αλωνίζουν και να μπαίνουν μέσα στο σχολείο, χωρίς να τους εμποδίζουν, να τους υποδεικνύουν το πώς θα φύγουν για να μην τους συλλάβει η αστυνομία και γενικά μια ανοχή. Και να μην προστατεύουν όποιους μαθητές ήταν μέσα και σηκώσαν το ανάστημά τους ενάντια στους φασίστες, οι οποίοι και αυτοί δέχτηκαν επίθεση.
Γι' αυτό λοιπόν και ο λαός πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να τα γνωρίζει και να τα καταδικάζει. Δεν μπορεί να... κανένας εφησυχασμός. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Κανένας εφησυχασμός σε όλα αυτά τα γεγονότα που ουσιαστικά δεν μπορούν να έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία, δεν μπορούν να έχουν θέση όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα πλαίσια των λαϊκών στρωμάτων.
Σίγουρα θα μία εμπιστοσύνη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι παρουσιάζουν τα θέματα όπως θέλουν, αν να εξισώσουν τις είπαμε και πριν και τις επιθέσεις.
Το φασισμό με τις λαϊκές δυνάμεις.
Με αυτούς που αγωνίζονται. Είναι χαρακτηριστικό μια σειρά δημοσιογράφοι πώς βγαίνανε και παρουσιάζανε τα θέματα. Έτσι. Θέλουν να μας πείσουν δηλαδή, για παράδειγμα, η βία, να δικάζουμε τη βία από όποια που έρχεται. Δηλαδή, οι αντάρτες το 40, βία. Ήταν έτσι εναντίον στους Γερμανούς και το 1721 επανάσταση. Κολοκοτρώνης και βαρισκά, ξέρω εγώ, βία και αυτοί ασκούσαν ενάντια στους Τούρκους και σε μια σειρά ζητήματα, κόκκινο στρατός ακόμα, έτσι, όταν τσάκισε τους Ναζί, βία άσκησε. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε που θέλουν να το πάνε.
Είναι, λέγω μου, τι θέλεις να υπερασπιστείς. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να υπερασπιστούν τα λαϊκά συμφέροντα. Δεν θα κάτσουμε με τα χέρια κάτω. Όταν θα πρέπει να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και το κίνημα, θα το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έτσι να θυμίσουμε τους επόμενους σταθμούς
που έχουμε μπροστά μας
την 5 Σεπτέμβρη, τη μεγάλη σύσκεψη.
5 Οκτώβρη, αλλά είναι τόσο πολλές συμμάχες, είναι τόσο πολλές οι δραστηριότητες που αυτή τη στιγμή έχουμε.
Που είναι σε μια συνεχή δράση.
Που είμαστε σε μια συνεχή δράση.
5 Οκτώβρη, λοιπόν, 6:30 ώρα στο γήπεδο του Sporting, μεγάλη σύσκεψη ομοσπονδιών και συνδικάτων για πώς θα το συντονίσουν έτσι την πάλη μας ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη. Και βέβαια, γυρνάμε έτσι, έχουμε την εκλογοπολιστική μας συνέλευση. Θα αναφερθούμε και με ανακοίνωση. Το επόμενο διάστημα θα στείλουμε και email και ανακοίνωση για το πού θα γίνει. Έτσι, 26 Οκτώβρη, εκλογοπολιστική συνέλευση. Θα οριστεί και θα...
Και η οποία θα αποφασίσει και τη διάρκεια και, και το χρόνο των εκλογών.
Το χρόνο των εκλογών. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ήμασταν η Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Και εγώ είμαι ο Σίμος.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.